Ahoj, vítáme vás u 101. dílu Tenisové stopy. Zdravím vás po dvou týdnech, minulý týden pauza, protože jsme s Davidem byli v Monte Carlo. David ale dneska nemohl, takže to budeme jenom s Martinem. Zdravím vás všechny, kteří se díváte teďka živě na Tenisovou stopu a zdravím taky všechny, kteří si pouští Tenisovou stopu ze záznamu na různých platformách, ať už je to YouTube a vidíte nás tady s Martinem, nebo na Spotify či Apple Podcast, jenom nás posloucháte. Samozřejmě, jak už jsem zmínil, zdravím i tebe, Martine, ahoj.
Čau, tiež pozdravujem, tak dneska síce bez Davida, ale ja som mal pauzu teraz dosť vydatnú, tak tešíme sa na 101. diel.
Sme rádi, že tu máme, že ťa nesežral nejaký medveď v Itálii, ale myslím si, že v Itálii všichni medvedi už putovali směrem do Monte Carla, aby videli hrát Jannika Sinnera, protože ten momentálne je hráčem, ktorý přitahuje nejvíce fanoušků, nebo minimálně to, co jsem mohl vidět v Monte Carlo, ale pojďme se nejprve podívat na to, co nás všechno dneska čeká, co probereme, tak neochudíme vás o ten začátek, o ten první týden antukové sezóny, podíváme se na Danielle Collins a její skvělou formu, taky na vítězný návrat Matea Berrettiniho, nebo první titul Huberta Hurkáče na antuce. Potom se podíváme už do toho, co se dělo v minulém týdne, a to byl především Masters Monte Carlo. Takže si připomeneme cesty obou finalistů, Stefanosa Tsitsipase, Kaspera Ruda, i semifinalistů, Novaka Djokoviče, Jannika Sinnera, nesmím opomenout ani příběhy loňských finalistů, kterým se ten turnaj úplně nepovedl, a to byl Holger Rune a Andrej Rublev. Potom se podíváme z Monte Carla na Slovensko, kde se hrál Billie Jean King Cup kvalifikace Slovenky proti Slovenkám, ale projdeme si i nějaké jiné zajímavé zápasy z této kvalifikace na závěrečný turnaj. No a potom se už podíváme na to, co nás čeká v tomto týdnu, a zavítáme zejména do Barcelony, kde se zítra vrátí na kurty Rafael Nadal. Martine, pojďme teda splnit takový ten náš dluh, který nám zůstal po tom minulém týdnu, kdy tenisová stopa nebyla, rozběhla se nám antuková sezóna. A kromě toho, že se hrálo na té evropské antuce, na červené, i když třeba v Houstonu taky samozřejmě červená antuka, tak se hrálo na té netradiční zelené antuce, ale které, dohodal jsem si, že 16% antukových kurtů v Americe je právě těch zelených, takže a především jsou koncentrovaní na jihovýchodě, kam spadá i právě Charleston. Turnaj WTA 500, možná mě osobně překvapilo, že Danielle Collins se rozhodla proto po tom náročném turnaji v Miami hrát v Charleston. Překvapilo tě to taky, a že tam předvedla takový výkon, jaký předvedla, vůbec jí nedělal problém ten přechod z tvrdého betonového povrchu na ten antukový?
Tak přesně jako hovoríš, zvládla to na jednotku a asi prostě cítila, že má tu formu, že není dôvod nejak si dávať pauzu, predsa len tie zápasy v Miami mala všetky úplne hladké, až teda na to finále musela hrať trošku vyrovnanejšie sety, ale ináč tam podľa mňa veľa sil nemohla stratiť a využila to v tom Charlestone parádne, kde po koniec koncov povedzme si tiež nejak veľa sil nestratila, a až na druhé kolo s Ons Jabeur vyhrala všetky zápasy 2-0.
Je to tak, ten průběh toho turné de facto zase stupňovala tu formu, nebo teďka to bylo ještě víc než v Miami, protože Daria Kasatkina ve finále schytala celkem razantní debakl od Danielle Collins, která výborně zvládla právě ten přesun z tvrdého povrchu na zelenou antuku. Já se opravím, že teda v Americe je 16% antukových kurtů a z toho teda velká koncentrace těch se zelenou antukou, což ten povrch je trochu specifický oproti té červené antuce. A právě proto se turnaj v Charlestonu hraje na té zelené, aby pro ty hráčky nebyl tak těžký přechod od toho tvrdého povrchu na ten antukový. A Danielle Collins tento... Já jsem si pouštěl její zápasy, jak hrála. Mně se zdálo, že de facto jí vůbec nedělal žádný problém. Ona dokonce v jednom rozhovoru říkala, že si zatrénovala doma na antuce, předtím, než se přesunula do Charlestonu, což si myslím, Martina, taky celkem zajímavá nebo náročná cesta. Zatímco my jsme si užívali stý díl tenisové stopy, tak Danielle Collins zrovna v pondělí přelétala z domova do Charlestonu a předtím se vlastně domů vracela z Miami, když ona bydlí na Floridě ve St. Petersburgu, takže ten přesun neměla tak náročný, ani do Charlestonu to zase není tak daleko, a přece jenom byl tam ten přesun k tomu, že se měnil ten povrch. A jak ty jsi říkal, přešla přes i náročné hráčky, protože kromě on Žaber tam musel své z bitvy, nebo hrála ze Stephens, Mertens, potom z Marie Sakkari ve finále Kasatkina, jak jsem zmínil. 1500 bodů za dva týdny, vlastně za dva týdny získala stejný počet titulů, co získala v dosavadní kariéře. Posunula se z 53. místa na 15. v žebříčku sezóny je čtvrtá. Co víc k tomu říct, Daniel Collins říká si tato pozornost i třeba na té evropské antuce, že by mohla být nebezpečná.
No tam to bude pro mě velká otázka, proč to, že predsvan, povedzme si, to je trošku iná káva, ale vyzerá byť Daniel Collins ako hráčka, ktorá má momentálne asi najlepšiu formu a fakt nemusí sa bať vôbec nikoho. Samozrejme s Eagle má tú bilanciu tento rok 0-2 a teda bude určite veľkým problémom nielen teda pre Daniel Collins, ale pre úplne hocikoho na tej Antuke. Čiže asi nebudeme ju úplne považovať za favoritku podľa mňa, ale na druhú stranu určite bude mať čo povedať, pretože ako si hovoril, nemala to vôbec ľahké, mala tam náročné superky a dokázala ich úplne poraziť o tredu lepším výkonom, čiže myslím, že aj na európskej antuke bude mať čo povedať, ale predsa len myslím, že nebude to úplne taký výkon, ako predvádzal na domácej pôde.
Přece jenom i ta Antuka bude pomalejší, uvidíme, jestli udrží i to momentum, které teďka měla v Miami a Charles, no, jak ty jsi říkal, náročné soupeřky, když to spojíme ty turné dohromady, tak je to 18 dnů, v nich 13 zápasů a 9 proti hráčkám top 30, což jenom dokumentuje naše slova, takže pro Daniel Collins opět velice úspěšný turnaj, stejně jako Serena Williams v roce 2015 vyhrála oba dva ty turnaje, takže se jim to povedlo jako druhé hráčce v historii. Ona sama říkala, že k sestrám Williamsovým hlavně vzlížila, takže pro Daniel Collins další velký výsledek a budeme se těšit na to, co předvede na té evropské antuce. Když už jsme v Charlestonu, tak můžeme nakousnout, že první titul na antuce získal Ben Shelton, ve finále porazil Francise Tiafoe, tak Martine, Ben Shelton, a co ona evropská antuka? Přece jenom nehrál v Monte Carlo, teďka hrál v Houstonu, asi se představí na nějakých, čekám Masters v Madridu, v Římě, tak Ben Shelton, může to být zajímavý hráč pro Antuku, nebo taky zůstane jenom u tohoto úspěchu na domácí půdě?
Já bych som povedal, že zajímavý určitě bude, ale výsledok od něho budem čekat, keď neohraníš v Madride, tak pro mě už nikde, protože tam to kvůli té výške je celkom priaznivé pro něho a darilo se tam v minulosti aj napríklad Isnerovi. Čiže tam podľa mňa šanca bude, ale inak si nemyslím, že od Sheltona môžeme niečo čakať. Čo ma ale viac prekvapilo, bol iný hráč silný na podaní, a to bol Hubert Hurkacz, ktorý vyhral svoj prvý antukový titul v Estorile, kedy porazil vo finále Pedra Martineza 6-3, 6-4. V podstate nemal nejaký ťažký žreb, keď sa to tak vezme, tak myslím, že tam nemal ani hráča top 50-ky, ale za to všetko boli hráči, dá sa povedať, antukári.
Možná jedinej nebezpečnej je Christian Garin v semifinále.
No a tak na druhú stranu Martinez hral tam dosť dobre a vyradil aj Ruda, čiže zasa myslím, že ľahké to nemal, ale na svojho hrovna Anduke ma fakt prekvapil a aj potom v Monte Carle si počínal pre mňa dosť dobre, takže myslím, že toto bude zaujímavejšie meno ako Shelton na tie antukové turnaje.
Hubert Hurkacz velice sa zlepšil na antuce, on sdílel po turnaji v Estorilu, ktorý, nebo před turnajem, ešte vlastne v průběhu turnaje v Estorilu, fotku, jak trénoval s Kasperem Rudem a že od neho získával rady a typy, tak evidentne se to vyplatilo. Nechat se poučit od dvojnásobného finalisty Roland Garros, hráče, který je vlastně za poslední 4 sezóny nejlepší na antuce, co se týče vítězných zápasů Kasperu, 97 vítězství. Prohrál teda s Pedrem Martinezem v tom svém finále, takže nedošlo k tomu vzájemnému souboji, když k němu pak došlo později v Monte Carlo, k tomuto zápasu se dostaneme. Později Hubert Hurkacz se dostal taky na 8. místo na světě. Teďka je 9., ale tím vítězím v Estorilu si vylepšil žebříčkové maximum a možná právě ta hra na Antuce chyběla Hubertu Hurkáčovi k tomu, aby mohl sahat po lepších příčkách na světovém žebříčku, tak myslíš právě, že to byl hlavní důvod toho, proč on teďka se chtěl hlavně zlepšit na té Antuce, protože když se podíváme na tvém povrchu, vyhrál Masters v Šanghaji, spoustu výborných výsledků na trávě taktéž a přece jenom ta Antuka u něho tak nějak trochu haprovala. Nemůžeme se asi divit, hráč, který si zakládá na servisu, je potřeba, aby na té Antuce zvládal výborně i výměny odzadu a možná trochu zlepšil svoji kondici a vydržel hrát ty dlouhé výměny.
No přesně tak, ale Hurkáč to vyzerá, že tento rok celkom lepšie zvláda a zatiaľ sa mu darilo v podstate úplne všade. Paradoxne najhoršie výsledky asi zahral v hale, ale inak to je od neho celkom akože vydarený rok a aj na tej Antuke môže podľa mňa pridať to, čo mu doteraz chýbalo. Každopádne asi ťažko súdiť nejak po prvých dvoch týždňoch, ale má to rozbehnuté veľmi slušne a myslím, že môže byť teda fakt asi jeden z tých čiernych koňov hoci akého turnaja, pretože doteraz sa s ním v podstate vôbec nerátalo na tú Antuku, ale ukazuje, že môže byť fakt slušným protivníkom.
I na Antuce odehrává spoustu tiebreaků, to je věc, která se nemění, je to takový tiebreakový král. Kasper Ruud říkal vlastně po tom jejich vzájemném zápasu v Monte Carlo, že byl rád, že do tiebreaku nemusel. Hubert Hurkáč už letos odehrál 26, když jsem si počítal všechny jeho zápasy, co odehrál, což je obrovský číslo, má v nich bilanci 16, se to už počítám i s Tottenham v Monte Carlo, kde jsem ho viděl hrát celkem pěkný zápas proti Jacku Draperovi, i když jsem si myslel, že by ho Jack Draper mohl potrápit, bylo celkem zajímavé sledovat, jak Hubertu Hurkáčovi úplně tak nepomáhá podání na Antuce jako na tvrdém povrchu. To si myslím, že je taky hlavní důvod právě toho, co jsem zmiňoval předtím, že se snažil zapracovat na své mezihře, kterou, když jsme tady třeba se s Davidem o tom bavili, také mu se úplně nelíbila. Mně se třeba v Austrálii celkem líbila hra Hubertu Hurkáče i odzadu, ale proti Jirkovi Lahečkovi v Rotterdamu to bylo zase trošku něco jiného, takže pro Huberta Hurkáče slibné dva turné, ať už Estoril nebo Monte Carlo. A když se posuneme k dalšímu hráči, který vlastně triumfoval během toho týdne a pro něho dobré velká struha asi do celé sezóny, tak to je Matteo Berrettini, který vyhrál v Marrakeši, asi jako Hubert Hurkáč zahájil turné v Monte Carlo až v úterý, protože se musel přesunout do Monte Carlo právě z Marrakeše. Ten tam měl asi trošku slabší, když už jsme, ještě tady Vojta Habr nám píše, když už mluvíme o Hurkáčovi a Antuce, tak na mě minule udělal velký dojem polská dvojka Kašnikovský, hrál s Kolářem a co tam trefoval za Vinery, to taky jen tak nikdo běžně nezvládá. MHD fotograf nám dodává, že je zvědavý na Čechy na Antuce, samozřejmě zatím jsme žádného Čecha úplně v akci na Antuce neviděli, protože Jirka Lahečka, Kuba Menšík i Tomáš Macháč nakonec nehráli v Monte Carlo, což za mě byla částečně škoda, že jsem neviděl ani jednoho z nich v akci, ale už teďka vlastně Tomáše Macháče uvidíme hrát v Barceloně, dneska už hrál nebo už i předešla dny s Žižangem čtyřhru. Jirka Lahečka už se taky připravuje, takže potom s Kubou Menšíkem je uvidíme na turnajích Masters, ale pojďme. Martinek Mateu Berrettini, ten tam taky neměl vůbec lehké soupeře v Marrakeši, Alexander Ševčenko, Jaume Munar, Lorenzo Sonego, Mariano Navone, argentinská kometa letošní jarní antukové sezóny, potom Roberto Carvajal z Baena, kterému už je 31 let, mně už se zdá, že je na tom okruhu strašně dlouho a vždycky o něm člověk neslyší a pak se dostane do nějakého antukového finále, tak Mateo Berrettini, myslím si, že to je ten turnaj, který ho nakopne, že by se mohl opět pokoušet o ty velké výsledky. Samozřejmě potom prohrál s Kecmanovičem, ale přece jenom to nebyl úplně nejlehčí los do prvního kola v Monte Carlo.
No tak tam asi třeba započítat aj tu nějakou únavu, že Berrettini asi není na tom podávně kondičně tak, jako keby hrál už v stále a byl v tom turnajom kolotočí zabehnutý. Přece len začal iba nedávno s turnajmi znova. Takže tam asi sa dalo čakať, že možno v tom Monte Carlo nebude mať sa mu nebude úplne tak dariť, ale Marek zvládol fakt skvelo. Sice mal problémy vo viacerých zápasoch, musel otáčať semifinále s Navonem, trojsieťak s Munarom, ale myslím, že si počínal naozaj vynikajúco a postupuje tam u neho progres oproti tomu, čo predvádzal, ja neviem, vo Phoenixe, kde hral ako tiež fajn, ale myslím, že s tou hrou by to na tu ešte nestačilo. Tu na už áno, takže ako si hral, určite by ho to malo nakopnúť a predsa len Berrettini nemal titul už od Quincu 2022, čo je dosť dlhá doba a vyzerá, že by ho tá dlhá pauza nemusela takmer vôbec zasiahnuť.
No to Berrettini, jak si zmínil ten turnaj ve Phoenixu, tak když jsem ho tak nějak porovnával, jak na mě působil na tom kurtu, tak jsem mnohem lépe pohyboval. Na té Antuce už bylo vidět, že je mnohem lépe, možná i fyzicky připravený po tom zranění. A myslím si, že to je turnaj, který pro něho je velmi důležitý. Uvidíme, jak se teď bude prezentovat na těch dalších turnajích, ale posunul se do světové stovky, za chvilku si myslím, že se dostane už aspoň těm patrům, že nebude muset se spolíhat na chráněný žebříček a bude v klidu hrávat hlavní soutěže. Potom ta prohra s Miomirem Kecmanovičem, asi jo, máš pravdu, že ta unava se na něm mohla podepsat. Zase na druhou stranu jsem Kecmanoviče viděl trénovat a mě se velice líbil na tréninku, takže jsem si tak nějak říkal, že to pro něho nebude, pro Berrettiniho lehké, ale těch turnajů, které má před sebou, je ještě hodně. Vojta Habr nám tady dodává, že jestli se Berrettini vrátí do dřívější formy, tak v Davis Cupu se Sinnerem budou na hardu skoro neporazitelná dvojice, což já si myslím, že celkově italský Davis Cupový tým má teďka kam sáhnout. Já jsem viděl hrát Luku Nardiho s Felixem Ožerem, ale já jsem taky hráč, který se mě velmi líbí, Matteo Arnaldi, těch hráčů, Luciano Darderi, že jo, byl v semifinále v Houstonu, na Antuce velice zajímavý hráč. Takže já si myslím, že Italové se můžou jenom radovat z toho, jaké mají hráče a bude to velmi zajímavé je sledovat a obzvláště Matea Berrettiniho právě potom, jak ty jsi říkal, poslední titul v Queensu a od té doby to byl pro něho takový divný, nebo divné dva roky, můžeme říct skoro dva roky, protože pak nehrál Wimbledon, kde obhajoval finále a pak se zranil na US Open, takže Mateovi asi přejeme jen to nejlepší a můžeme se asi, Martine, posunout pomale do Monte Carla.
Je to tak, máme za sebou teda to, čo už bolo pred dvoma týždňami a poďme teda na tie aktuálne veci a to je tým, že Stefanos Tsitsipas sa pravdepodobne vrátil späť do svojej starej zlatej formy a svoje obľúbené Masters v podstate vyhral so stratou jedného setu, že?
Je to tak, Stefanos Tsitsipas jediný set, který ztratil, tak bylo proti Janíku Sinnerovi, což zase není asi žádná hamba ztratit set s hráčem, který letos prohrál dva zápasy a Tsitsipas se přidal k Alcarazovi jako k jednomu ze dvou hráčů, kteří Janíka v letošní sezóně porazili, možná ještě podotknu, ještě jsem si vzpomněl k tomu poslednímu týmu, tomu týdnu prvnímu, kdy jsme mohli zmínit finále Marie Bouskové, která prohrála s Camilo Osorio, ale teďka už jsme u Stefanose Tsitsipase. Jo, MHD fotograf se ptá, kdy byl Matteo Berrettini ve finále Wimbledonu, bylo to 2021, kde prohrál s Novakem Djokovicem, 2022 prohrál Kyrgios s Novakem Djokovicem a 23 bylo to finál Alcaraz Djokovic, to dechberoucí pětisetové, které nakonec vyhrál Carlos Alcaraz, takže to jenom pro takovou informaci. Stefanos Tsitsipas, my jsme se o tom spolu už čas ještě Martine bavili, že jo, prostě najednou z ničeho nic Stefanos Tsitsipas probuzený Monte Carlo mu evidentně svědčí, protože když se podíváme na výsledky turnaje od roku 2021, tak třikrát tam opanoval ten turnaj Stefanos Tsitsipas, jenom v loňském roce nezvítězil, to prohrál ve čtvrtfinále s Taylorem Fritzem, nakonec titul došel Andrej Rublev, má už tři tituly z Monte Carla, to mají hráči, kteří si myslím výborní antukáři, Björn Borg, Thomas Muster, Ilja Nastase a jenom od nich odskočený je Rafael Nadal, který má 11 titulů, ten se samozřejmě bude stíhat v tomto počtu rekordních zápisů na jakémkoliv antukovém turnaji těžko. Ale když jsem viděl Stefanosa Tsitsipase v pondělí, Monte Carlo se rozehrával, on tam přišel hezky na kurt se svým bráchou, přišel tam s tátou, máma byla někde za plotem, takže to byl takový rodinný trénink, rodinná rozehrávačka před zápasem s Laslem Čerem a mi se teda na tom kurtu vůbec nelíbila, když jsem se na něho díval, backhand trefoval na čistě, já jsem si říkal, mám si vsadit na Čereho, jako tohle, nevím, Stefan Tsitsipas přišel mě, že je to ten Stefan Tsitsipas, o kterém se tady bavíme, jak je na tom špatně, ten Stefan Tsitsipas, který vypadal z elitní desítky. Já jenom začal zápas s Laslem Čerem a nestačil jsem se divit tomu, co na tom centru vidím. Stefanos do toho zápasu vstoupil naprosto suverénně, přesvědčivě. Během chvilky vedl, pak mu teda Jere skrčoval z neznámých důvodů, nikde jsem se nedohledal, co mu bylo, protože já jsem neviděl, že by byl zraněný, nepřišel mě tak, takže mu nakonec Jere skrčoval, potom jsem se už nedíval tomu, že smetl Tomase Martina a Echeverryho. A asi, Martine, potom jsme se taky spolu bavili, nebo ty si to psal do redakce. Celkem zajímavý zápas byl s Alexandrem Zverevem, protože tam vedl 7-5, 5-0 a že si trošku zkomplikoval svůj život.
No něco také jsem dlouho neviděl, že by prostě hráči, čo jsou, no Tsitsipas byl ještě vtedy mimo top 10, ale tak bereme to, že obaja jsou hráči top 10, takže by někdo si z 5-0 prostě tak pokašťal celý set a nakoniec to akože Tsitsipas našťastie pre seba zvládol, pretože to keby prehral ten set, tak poviem, už by sa z toho neposkladal. Ale dosť zvláštne okolnosti. Každopádne potom s Khachanovom to bolo bez problémov, ale zápas so Sinnerom bol asi možno to najlepšie, čo sme mohli za celý turnaj vidieť. Trojsetová bitka. Ale čo obaja hrali akože fakt super, to treba podotknúť, ale čo ju možno no, poznačilo, teda nie možno, ale asi určite, bolo to, že za stavu 3-1 a Sinner mal breakball, tak Tsitsipas zahral pomerne jasnú dvojchybu, aspoň teda podľa toho, čo ukázala grafika, a lenže rozhodkyňa to posúdila ako dobrú loptičku. Sinner nakoniec ten game otočí, teda Sinner ho prehral samozrejme a nakoniec prehral aj zápas. Tak a okrem tohto vlastne momentu sme mali tu viacero podobných. Medvedev opäť ukázal sa v plnom v najlepšom svetle kvôli tým zlým hlaseniam rozhodcov. Tak čo myslíš, treba to jastrabie okoj na Antuku?
Já už jsem, myslím, to několikrát tady jsem sobě říkal a jsem toho názoru už strašně dlouho, fakt tenkrát jsem už tady v nějakým dílu zmiňoval, podle mě to je nějaký rok 2016, turnaj v Barceloně a zápas Davida Goffena, nevím, jestli byl s Rafaelem Nadalem nebo s někým, tam byl fakt out třeba 5 metrů a rozhodčí ukazoval úplně jinou stopu, jo. Takže za mě, co turnaj Monte Carlo ukázal, kromě krásných zápasů, už od prvního kola, protože třeba i Khachanov na strašně hezký zápas, který byl jenom dvousetový, ale pak jsme viděli spoustu dalších nádherných zápasů během celého turné. Ale tady tohle byla taková černá kaňka, protože jak jsi říkal, více hráčů si stěžoval si Holgerone, hodně mě pobavil Hubert Hurkáč, kdy v tom jednom zápase mu rozhodčí říkal něco ve smyslu, jo, cítím z tebe frustraci z předchozího míčku a Hurkáč mu na to odpověděl, předchozí míček, si psycholog nebo co, takže to, myslím, to bylo taky vtipná situace. Samozřejmě Daniel Medvěděv, pokud jste neviděli, tak si pustíte videa, to když tam mluvil na Carlose Bernadese, že si nezavolal fyzio, tak to bylo taky strašně vtipný a Daniel Medvěděv sám podotknul, že není jeho odpovědnost v tom zápase řídit to utkání a určovat, který míček je v kurtu a který v tom kurtu není, takže já si myslím, že by se jistřeby oko na Antuku mělo zavíst. Vlastně nechápu, proč ještě... Josef Hirkar píše, že ten zápas Goffin Nadal a ten moment byl s Monte Carlo. No tak aspoň dobře si pamatuju, že to byl Goffin s Nadalem, bylo to teda s Monte Carlo a ne v Barcelonu, takže asi Monte Carlo nějaké základy tady v tomhle, ale já si myslím, že už vlastně nechápu, že v roce 2024 není ještě jistřeby oko na Antuce, protože co si budeme, jak když jsem hledal ten klíčový moment toho, proč Stefan Tsitsipas porazil Sinnera, tak to bylo to, že si udržel právě to podání na 2-3.
Ono Sinner potom mal aj ku koncu nějaké zdravotné problémy, kde si zavolal si potom aj ošetrovanie, ale od tej doby nevyhral už ani game, Čiže aj to sa podpísal vlastne dosť na tom výsledku, ale po zápase ale upozornil, že teda boli to nejaké krče, čiže by sme sa nemali obávať, že Jannik Sinner bude mať nejaké problémy v ďalších turnajoch, aspoň teda nevyzeralo to tak. A tým pádom sme si v podstate viac menej prešli spodnú polovicu, ale horná bola ešte asi prekvapivejšia, pretože sa do finále dostal Casper Ruud, ktorý si pripísal svoje prvé víťazstvo nad hráčom top 3 a zaujalo ma vlastne také porovnanie, že keď si vezmeme na Zvereva, čo je hráč podobne starý ako Ruud, tak isto má maximum na druhom mieste rebríčku, odohral Grand Slamové finále, tak má výher proti hráčom top 3 18 a Ruud nemá 18 výher ani proti hráčom top 10.
Já si myslím, že tohle je pro Kaspera Ruuda dosti nelichotivá statistika, asi úplně stejná jako to, že má 10 titulů, ale z toho žádný titul není víc než ATP 250. A Kasper Ruud, já si myslím, že když se podíváme na ten turnaj obecně, vezmeme k tomu i tu spodní polovinu, kterou jsme tak nějak projeli, tak do těch závěrečných bojů postoupili ti nejlepší hráči, ti hráči, kteří tam měli nejlepší formu, když mě se třeba líbil Karan Khachanov velmi už od zápasu s Norím. A byl to jeden z hráčů, kteří třeba si myslím, že na té antuce jsou schopni si pomoct i podáním, ale ta čtveřice Sinner, Tsitsipas, Ruud, Djokovic, tak tam hráli prostě výborně. Kasper Ruud takový nezmar, bych toho nazval, protože já jsem ho viděl na tom tréninkovém kurzu snad nejvíc ze všech, takže i ve fitku jsem ho viděl pořád, protože to jejich fitko bylo nad kurtem číslo 2, on se tam občas přišel podívat, když někdo tam hrál, tak vždycky na čomendo. Ale ještě vlastně k tomu Sinnerovi bych řekl, že ho to jako výrazně rozhodilo, ten míček, a pak se k tomu přidali ty křeče a co si pas ten zápas zvládl, a Casper Ruud. Zápas s Djokovicem určitě taky, bych to řekl, jeden jako z velice zajímavých, který se tak jako proměňoval v čase, protože na začátku vstoupil do toho zápasu velice dobře Casper Ruud. A postupně se Novak Djokovic v tom setu dotahoval, ale Casper Ruud ten set zvládl vyhrát. Pak schytal nečekaný debakl za mě v druhém setu 1-6. A sice jako dobře vlastně zvládal ten, nebo viděl jsem taky tak, že ten klíčový moment, mně se stalo, že pak Casper Ruud si přestává věřit, tak si na začátku věřil proti Novaku Djokovicovi a dostal se do rychlého vedení, tak v tom třetím setu se mi zdálo, že už není tak jistý svou hrou, ale že strašně důležité bylo to, že si udržel ten svůj první servis ve třetím setu.
No tak já jsem myslel vlastně, že Ruud ten svůj tě neprekoná a toho Djokovica prostě neporazí. Veď aj ich vzájomná bilancia bola nejakých myslím, že 0-4 alebo 0-5 na zápasy, pričom Ruud nevyhral ani set dovtedy, tak mi prišiel ako skvelý nápad dať na ticket Djokovic 2-0 výhra, lenže keď som videl ten štart, tak to by sa nepovedal, že Ruud začal dobre, akože on začal tak solidne, ale Djokovic tam fakt pokazil asi všetko, čo mohol a dosť divne vyzeral. Potom sa trochu chytil, ale už to teda na nejaké zvrátenie toho setu nestačilo. A potom fakt, ako vravíš, Ruud začal byť neistejší, ale nakoniec to ku koncu proste zvládol a tam mal podľa mňa pevnejšie nervy než Djokovic, ktorý ten zápas ešte zakončil tak symbolicky dvojchybou. A z toho za Ruud si myslím, že Djokovica porazil prostě zaslouženě.
Ta dvojchyba už byla za mě takové odfláknutí nakonec, že už Novak Djokovic asi nevěděl, co s tím. Jako já jsem to viděl právě v zápase Hurkáč-Draper, kdy tam ten se tedy vyhrál Jack Draper, tak v posledním gameu podával Hubert Hurkáč a on už to tam jenom pálil prostě vedle. Že možná nevím, myslím si, že kdyby Novak Djokovic chtěl, tak tu dvojchybu neudělá a ještě se mohl o něco pokusit, ale potom je to byla už taková frustrace z toho gameu, protože I ten kemp byl velice zajímavý za stavu 4-5 a 0-15. Šel na síť po servisu, který byl strašně dobrý. Od Novaka Djokoviče velmi dobře ho umístil, Kasperu ho returnoval až někde v Zramtári a on udělal chybu z voleje forehandu. A bylo zajímavé, že Tenis TV dávala na Instagram pohled, taková predikce toho, kam by ten balón letěl, a on by letěl snad nějaký 3 metry do autu. Takže to jsem byl celkem překvapený z toho, že Novak Djokovic samozřejmě byl na síti, ale ten míč byl poměrně vysoko. Díval jsem se, že šel do toho rizika, hrál to možná ten míč nechtěl hrát, ale nechtěl ho nehrát, aby to pak nespadlo do kurtu ten míč, ale přece jenom jsem čekal, že ještě bude to větší drama, než že by Kasper Ruud Novaka Djokoviče breaknul a nakonec vítězil 6-4 ve třetím.
No a tak na druhej strane to väčšinou ťažko v takej situácii asi to nejak nechávať. A podľa mňa to je horší pocit proste, keď to necháš a spadne ti to nejak na základnú čiaru, ako keď to proste, keď to dohráš a zahráš to do autu, tak neviem, aspoň je to taký lepšia varianta toho neúspechu, ale koniec koncu to je úplne jedno. Tu ten Rudov úder šiel do auta, ale tak už čo sa dá narobiť. Každopádne Djokovic síce zahral lepšie ako minulý rok, kedy prehral v druhom kole s Musetim, ale aj znova to Monte Carlo od neho nebolo nejaké oslnivé. A som zvedavý, ak si teraz bude vyberať ďalej turnaje, lebo keď sa na to pozrieme na rebríček race, tak Djokovic je na 9. mieste momentálne a vieme si predstaviť, že záverečný turnaj majstrov bez Djokoviča, samozrejme je to ešte ďaleko a dokonca ostajú 3 Grand Slamy, ale predsa len už naposledy sme nemali Nadala, tak myslíš, že by mohol byť teraz aj bez Nadala aj Djokoviča?
Ono zase na druhou stranu přemýšlím, Novak Djokovic má ty body z Australian Open, teďka z Monte Carla a de facto to je všechno, protože Finian Wells prohrál hnedka na začátku s Lukou Nardym, takže když si to vezmeme, tak on je 9. ze 2 turnajů. Já si myslím, že u Novaka Djokoviče nemám asi pochyb, že se na ten turnaj mistrů kvalifikuje, protože mu opravdu k tomu stačí jako... Já si myslím, že Novaku Djokovičovi stačí kvalifikaci na turnaj mistrů objíždět Grand Slamy, on by nemusel ani hrát ty tisícovky, takže když si zahraje občas nějakou tisícovku, já si myslím, že určitě bude hrát, když mu teďka zdraví vydrží, bude hrát v Madridu, v Římě, potom Roland Garros, ke kterému asi směřuje, protože by chtěl vyhrát ten Grand Slam, který už pro něj byl neúspěch to, že nevyhrál v Austrálii a loni, že se mu nepovedlo vyhrát všechny 4, takže já si myslím, že Novak Djokovic chce být opět krám toho Grand Slamového turné a proto udělá všechno. A celkově se myslím, že Djokovic, já jsem ho viděl na rozehrávce s Davidovičem Fokinou v pondělí, mě se tam třeba moc nelíbil, a jsem byl příjemně z něho překvapený, jak tím turnajem prošel, potom celkem smetl Safiulina, hrál poměrně dobře i s Musetim, který se mě, myslím si, že pokud by se mě se tady potom třeba měli bavit o nějakých hráčích, kteří mě na tom turnaji velice milé překvapili a nemuseli dojít tak daleko, tak to byl právě Lorenzo Musetti, který se nedávno stal tatínkem a třeba mu to trochu změnilo život a výborně hrál na tom turnaji. Řekl bych, že po Dimitrovově je to druhý nejlepší jednoručný backhand na okruhu a zápas s Arturem Filsem mě velice bavil a pokud jste ho někdo sledovali, tak mě mrzí, že jste třeba nebo doporučil bych vám být v tu dobu jako já na tribuně v tom parku The Princess na vlastně druhém největším kurtu v areálu, protože ta atmosféra tam byla skvělá, tam byli italští a francouzští fanoušci, kteří šli proti sobě a nebo ti francouzští byli hlavně ti Ball Kids z Monaka, že velice dobrá atmosféra mezi Itálií a Francií a vlastně i Novak Djokovic zvládl Lorenza Musetiho, který Artura Filse porazil, tak ho zvládl porazit a od Novaka Djokoviče bych řekl, že on určitě nebude spokojený s tím turnajem, ale zase na druhou stranu bych řekl, že to semifinále je na to, co jsme od něho viděli v Indian Wells, na to, že prostě dlouho nehrál, a jsem se připravoval na té Antuce a myslím si, že to semifinále asi musí brát a zase na druhou stranu Kasperu Rudovi strašně přeju, že konečně se mu podařilo víc toho stínu, porazit Novaka Djokoviče na 6. pokus, na 12. pokus porazit hráče top 3, i když se mu nakonec nepovedlo víc ze svého stínu finálových proher na velkých turnajích.
No ty finále má strašné, veď tento rok hral 3, všetky prehral 0-2, najviac gameov dal 9, a to proti Thompsonovi v Los Cabos, čiže není to žiadna sláva. A keď sa vlastne na to pozrieme, na to, že čo to finále asi rozhodlo, tak najväčší rozdiel bol v premiáni breakballov, ktorých Tsitsipas, obaja hráči mali 8, Tsitsipas využil 4, Ruud ani 1, čiže dosť veľká mizéria na strane Nora. Ale keď sme si pred zápasom porovnali hráčov, ako hrali, znova som si posledoval svoje obľúbené ratingy úderov, tak obaja ich mali v podstate tak povedať vyrovnané, dá sa povedať. A Ruud bol dokonca v dvoch štatistikách o dosť lepší od Tsitsipasa a celkovo mal lepšie čísla, keď sa to spriemerovalo. Lenže proste v tom finále bol akoby o dve triedy horším hráčom. Teda minimálne ten prvý set bol úplne mimo.
Mne prišlo, že vlastne od začátku to tak nejak smierovalo k tomu víťazství Stefana Tsitsipase, ktorý tam za mňa vlastne zaslouženie to vyhrál. Už sme to tady zmiňovali na začátku, že sa proste z ničeho nic probral a evidentne Monte Carlo mu to svedčí výborne. Už si veril proste na Kasper, že to dotáhne do vítězného konce. Myslím si, že kdyby sme sa tady měli bavit třeba o tom, zajímavé asi by bylo porovnání backendu Stefana Tsitsipas Kasperu, protože když se tady zmínil ten rating úderů, tak když se porovnávala ta semifinálová čtveřice, tak Kasper měl podle nich nejlepší backend. Stefano Tsitsipas ho měl sice nejhorší, ale řekl bych, že to, co rozhodovalo ten turnaj, to, kam to, že to Tsitsipas dotáhla až tomu vítěznému finále, tak to bylo to, že on ho neměl o tolik výrazně horší ten backend. A myslím si, že právě Tsitsipasovi strašně svědčí ta antuka tomu jeho jednoručnému backendu, protože on na rozdíl od betonu není tlačený do toho backendu, že on má spoustu času na to, aby si z něho mohl hrát ty svý krásný liftovaný údery a viděli jsme to kolikrát proti Sinnerovi nebo i právě Ruudovi. S tím backendem otevře kurt a pak už si de facto s tím hráčem může udělat cokoliv a forehandem zahrát do prázdného kurtu. Takže já si myslím, že pro Stefana Tsitsipase byl ten backend velice důležitým úderem na tom turnaji, když jim otvíral kurt a pak ukončoval ty výměny. A taky bych řekl, že Stefano Tsitsipas výborně podával během celého turnaje a velice se mě, vlastně se mě líbila celkově jeho hra i to, jak si věřil, a podle mě, kdyby Stefano Tsitsipas se tohle prezentoval pořád, tak bych i souhlasil s Pavlou Bonosou, která říkala, že jednou bude světová jednička, jenže Stefano Tsitsipas takového vidím jenom každý rok v Monte Carlo. A viděl jsem ho asi takového na Roland Garros, kde byl ve finále, a v Austrálii, kde byl ve finále. Ale podle mě, když tohle bude hrát, tak si myslím, že s ním můžeme počítat jak do Madridu, tak do Říma, tak na Roland Garros, a volbě na ty antuce velice nebezpečné, když si bude tohle věřit a tohle skvěle hrát.
No, mně právě, že přijde, že tu nás dokázal jakože tak dobře zahrať, a ani ne tím, že ten backend nějak lepšie hrál, ale hlavne kvôli tomu, že ten backend musel menej používať, pretože on si fakt skoro každé jedno prvé podanie, ktoré zahral, tak prvý úder potom bol stále skoro forehand. A on si to na tej antuke si to stíha viac obiehať, potom aj vo výmenách. A neviem, aké boli presne čísla, ale viem, že ten jeho prvý úder po prvom podaní vo finále mal viac než 80% forehandov, čiže on do tých backhandov skoro vôbec nechodí, a aký má dobrý forehand, tak to vie uhrať úplne len na tom. A na druhú stranu, ako si vravel, že čo od neho môžeme očakávať, tak mám pocit, že teraz mu to hrá celkom do karát, pretože ide hrať rovno Barcelonu, kde sa mu akože celkom zvyklo dariť. Predsa má tam dve finále. Teda vlastne až trima. Jedno obhajuje z minulého roka a v posledných dvoch ročníkoch prehral stále iba s Alcarazom. Ten sa mu odhlásil. Tak myslím, že to pomôže k tomu, aby Tsitsipas došiel v Barcelone až k titulu?
Určite bude favorit, tak už jenom tím, že vyhrál v Monte Carlo, tak nemůžeme říct, že by nebyl favorit v Barcelone. Bude to samozřejmě zajímavé sledovat. Myslím si, že ta Antuka jeden z mála povrchů, nebo asi ten povrch pro mě číslo jedna, který maže rozdíly na světovém žebříčku. Bude tam spoustu dalších zajímavých hráčů. Myslím si, že i hráč, který jsme mohli zmínit, vlastně v Barceloně určitě startuje. Andrej Rublev, který loni vyhrál, nebo startuje Martina, ne? Andrej Rublev nebo nehraje v Barceloně?
Myslím, že tam je, nevím přesně, s kým by mal hrať, ale myslím, že jsem ho tam viděl.
Snažím se ho právě najít. Jo, nasazená dvojka, hele, v prvním kole Brandon Nakashima, který dneska porazil Daniela Evanse. Tak Andrej Rublev, to bylo asi takové jedno zase zklamání z toho turné. Já jsem ho viděl hrát tréninkový set proti Alexandru Zverevovi, už tam házel raketu do plotu, pak prohrál s Alexem Popirinem a podle mě prostě od té doby, co si zařval na toho rozhodčího, tak prostě není v té mentální pohodě. A dokumentuje se to, nebo táhne se dost s ním právě na ty Antukové turné, ale pro mě hráč, který na Antuku je jak dělaný a ještě možná za mě lepší forehand než Stefanos Tsitsipas. Takže i Andrej Rublev bude patřit k jedním z těch favoritů, jsou tam samozřejmě další zajímavá jména. Stefanos Tsitsipas samozřejmě si na sebe ušel pozornost, ušel si nad sebou bič a budou na něho opřené oči všech hráčů teďka, budou se na něho dávat pozor a Stefanos Tsitsipas stejně jako Kasper Wood se oba dva strašně moc musí těšit na tu takovou sezónu a jak říkal Libor Basík, kdyby Kasper Ruud mohl, tak hraje celou sezónu jenom na Antice a podle mě pro Stefana Tsitsipase by to bylo, že pokud by mohl, tak celou sezónu hraje jenom Monte Carlo.
No asi tak to vyzerá, protože jsem pozeral, že on tam má druhou nejlepší bilanciu vůbec, těsně předtím je iba, no těsně, percentuálně těsně o 6, ale reálně to je tak asi o 50 výhier, tak je tam Nadal. A zvyšok sa nikto inak nechytá. Čiže vyzerá to, že fakt tam to bude to jeho najobľúbenejší turnaj roku. A pravidelne od neho môžeme očakávať nejaký veľký výsledok a dokázal, že vlastne tá minuloročná prehra bola v podstate len náhoda. A v Barcelone som zvedavý, či teda bude hneď pokračovať. Ale má tam priaznivý los, lebo on vlastne by hneď vo štvrťfinále išiel na Alcaraza. A teraz to tam má relatívne voľné. Čo by sa ale mohlo rysovať, ale je to dosť ďaleké, je semifinále s Nadalom, ktorý je jeho ďalší dvojnásobný premožiteľ. Vlastne jedno finále mu ho porazil Alcaraz a dvakrát Nadal.
Já když se na to dívám, tak si myslím, že zajímavé může být osmifinále s Lorenzem Musetem, jestli k němu dojde, co si myslím, že když se dívám na ten jejich los, tak je to dost pravděpodobné, takže to si myslím, že by mohl být velice zajímavý zápas dvou jednoročných backendů a Lorenzo Musetem určitě bych ho fakt, co jsem ho viděl hrát v Monte Carlo, nepodceňoval a myslím si, že bych to i řekl, že Lorenzo Musetem by se mohl vrátit k tomu, co jsme od něho byli zvyklí výdat, jak jsme se tady o tom bavili, že je trochu v takovém útlumu, tak podle mě se nějak se z něho zase trochu probouzí a zažívají nějaké jaro. A ještě kdybychom teda měli zmínit tu nelichotivou, no Kasper Ruud samozřejmě hraje v Barceloně, to může být, tam bude taky favoritem, i přesto, že má teda nelichotivou bilanci 0-7 ve velkých finále, ale jedno to musí prolomit, jedno prostě vyhraje větší turné než ATP 250 a kde jinde to zkusit než na turné ATP 500, že to je taková postupná cesta, kort na Antuce v Barceloně, tam to může svědčit. A ještě mi vlastně k tomu zaujalo, že když se tady bavíme o Kasperu Ruudovi, celkově o norském tenisu, který je asi trošku, nebo oba dva hráči, jak se pánu Tsitsipas, tak Kasper Ruud, když se podíváme na řecký a norský tenis, tak je to prostě země jednoho hráče, de facto samozřejmě Stefanos má šťastnýho bráchu, ale s ním maximálně hraje David zase na single tak úspěšný. V Norsku je tam Viktor Durašovič, který je teďka 489. nejlík byl 200, nějak 290. Ale v Monte Carlo byl jako sparring partner Nikolaj Butkovkjær, norská naděje, teďka v současnosti čtvrtý junior světa. Tak to mě tak zaujalo, že vlastně Norům se může rýsovat i někdo ke Kasperu Rudovi a nemusí za chvíli fandit jenom Kasperovi a třeba to bude hráč, který buď bude mít minimálně lepší bilance než Kasperu, ale já si myslím, že to Kasper jednou prolomí, ať už třeba pokud se dostane ještě někdy do finále Grand Slamu nebo na jiném velkém turnaji. Píše nám můžeš klidně, nebo počkej, já tady ještě MHD fotograf píše, že tak jestli měl Tsitsipas ve čtvrtfinále Alcaraze, tak by tam místo něj ve čtvrtfinále mohl být Marošan. Taky samozřejmě Fabian Marošan, to je hráč, který, ale samozřejmě není to tisícovka, takže kdyby to byla tisícovka, tak řeknu, že Fabian Marošan to zvládne do čtvrtfinále, ale tam má Fanaše, Zhang, anebo Diaz Acosta, Čorič, tak jeden z týto pětice bude ve čtvrtfinále, tak to může být taky zajímavý, ale klidně bych si typu, nebo mi se líbí Žižen Čánka, ale myslím si, že to je taková pětice, kdy tam může být v tom čtvrtfinále téměř kdokoliv. Můžeš, Martine, pokračovat v tom, co jsem tě přerušil.
A trošku mi vypadla ta myšlenka, kterou jsem mal na čatu, ale to nevadí. Každopádně, jako si povedal, tak Marošan to mierí hlavne na tisícky a aj keď teraz vlastne, neviem prečo vlastne nehral to Monte Carlo, ale asi si nechcel pokaziť bilanciu. Každopádne tu na si myslím, že môže predsa len sa s tým Tsitsipasom tam stretnúť, ale takisto môže prehrať aj v prvom kole. Je to stále pre mňa dosť nečitateľný hráč a uvidíme teda, či dokáže nejak tu zahrať výsledok aj mimo tisícovky.
Kdybychom měli ještě zůstat v Monte Carlo, pro mě ještě jeden hráč takové téma, taky velký hlas trochu kritiky, tak byl Holger Rune, loňský finalista, který prohrál loni ve finále v Monte Carlo s Andrejem Rublevem. Holger Rune měl takový trochu divočejší program, můžeme to říct. Já jsem ho sledoval ve čtyř hře s Taylorem Fritzem, hráli proti Wesley Kulhoffovi s Nikolou Mektičem. Krásný zápas, který rozhodl nakonec super tiebreak, kde Kulhoff s Mektičem měli matchball, neproměnili ho, nakonec ho proměnili Rune s Taylorem Fritzem, byla to fakt krásná čtyřhra. Taylor Fritz s Holgerem Runem evidentně na tom kortu zvětší, když pak prohráli s Schillef Ligenem ve čtvrtfinále, takže tam skončila jich cesta tím turnajem. A Holger Rune taky musel kvůli dohrávce dohrávat dva sety s Nagalem a pak hrát ještě tři sety s Dimitrovem, aby další den mohl hrát třísetovou bitvu za Nickem Sinnerem. Tak co jsi říkal tady na to stěžování Holgera Runeho, že opět turnaj v Monte Carlo mu nevyšel nějak stříc, aby ten program neměl náročnější, ale prostě asi se s tím nedá nic dělat, aby se ten turnaj stihl odehrát v termínu.
Tak Rune, takisto jako Medvedev se znova ukázal v plné kráse a hlavně ten príspevok byl super, čo dal, myslím, že na Twitter alebo kde, že tam vlastně Tennis TV dali nějaký highlight zo zápasu mezi ním a Sinnerom, čo skončil akože víťaznou loptičkou pre Sinnera a na to Rune úplne naštvaný odpovedal, že proste ho, jak ho tam nechali hrať a neviem čo a potom ešte rozhodca mu akože ukrivdil v zápase, čo bola v podstate pravda, to som zabudol spomenúť, že v tom tiebreaku napríklad druhého setu to bolo, tak tam nezahlásil jeden out Sinnerovi, ale koniec koncom ten tiebreak aj tak Rune vyhral. A potom ešte zaujímavý moment bol, kde Rune dostal upozornenie za nejaké tam gesta divákom a potom si zavolal supervízora, nech to akože príde odborne prešetriť, Čo ako na jednu stranu som nepochopil, prečo dostal to upozornenie, lebo predsa len to vidíme aj či už od Djokoviča, Medvedeva alebo viacerých hráčov, ak tam robia blbosti. Ale neviem, čo chcel akože vyriešiť tým supervizorom. Mne to prišlo proste, že chcel len čisto akože toho Snera rozhodiť, lebo v tom game podával rune a bol to dosť dôležitý game, bol 5-5 v druhom sete a Sinner viedol 0-30.
Jo, tak já si myslím, že zrovna Rune s Medvedevem jsou v tomhle jako experti a oni se snaží opravdu ty hráče jako tímhle rozhodit. Většinou pro ně to žádné rozhození není, nebo nevím, Nick Kyrgios, že jo, taky občas takové eskapády samozřejmě. Pro ně je to mnohem jednodušší, nebo je to rozhodní méně než toho hráče na druhé straně. Samozřejmě asi to bylo trošku nespravedlivý, protože Rune nějak jako na ně ukazoval, ať mlčí, nebo něco prostě tam gestikoval rukou. Myslím si, že Medvedev kolikrát dělal horší věci na tom kurtu, třeba ty opičky, že jo, ve Francii, takže tak. No samozřejmě diváci jsou součástí tomu, každý s nima pracuje jinak. Třeba když jsme sledovali s Davidem zápas Kačanov Nori, jak jsem ho tady zmínil ho po druhý, protože ten zápas byl fakt pěkný, ale Karen Kačanov tam taky zase na druhou stranu jako získával z těch diváků strašně pozitivní energii. A ti ho nakopli až k tomu, že on je začal burcovat po tom, co získal přímý bod ze servisu. Zase to, myslím, že to bylo, že odvrátil, nebo bylo to 30-40, nebo 15-40, dal na 30-40. Začal, a diváci ho pozbuzují, nakonec dal 3 SA za sebou, takže samozřejmě diváci jsou součástí hry, každý s nima pracuje jinak, někdy jsou příjemnou součástí, někdy samozřejmě ne, protože někteří diváci jsou neukázení a to jsem viděl i v Monte Carlo, že prostě se zvednou a jdou a nezajímá je, jestli někdo hraje nebo ne. Takže, ale jo, bylo to moc. Zase na druhou stranu Holger Rune, na kurtu se chová tak, jak se chová. Viděl jsem to, pro mě to pořád trošku na tom kurtu jako takový namyšlený frajírek. Zase na druhou stranu, když jsem ho potkal mimo kurt, tak se mnou udělal fotku, uměl se usmíval na té fotce, takže tam na mě udělal zase úplně opačný dojem, takže je to otázka, no. Jestli to není jenom třeba nějaká blbá fasáda, kterou bohužel má na tom kurtu.
No to je dosť otázka, konec koncov aj v tom Netflixovom seriále tam sú momenty, kedy vyzerá, že v pohode a potom sú momenty, kedy vyzerá, že to je magor, takže ťažko povedať, aký je reálny o Holger Rune, ale mám taký pocit, aspoň ja osobne, že keď tú novú nejakú tú trojku si dáme, že Rune, Alcaraz a Sinner, tak mi príde z nich akože jednoznačne tak najmenej sympatický a asi mi tak nahradí Djokoviča, že v podstate Djokovičovi som nikdy nefandil ani proti Nadalovi, ani Federerovi, tak to bude v najbližších rokoch u mňa Rune.
Jo, Rune sa asi v té novodobé veľké trojce snaží zabrat místo Novaka Djokoviče, takového toho rozporuplného hráče, ktorého buď jeden tábor miluje, nebo ten druhý ho absolutně nenávidí, takže to bude asi role Holgera Runeho v příštích letech.
Akože na druhé straně vyberá si rozumně, protože kto má najviac Grand Slam je to Djokovic, ale uvidíme teda, či aj jemu se podarí nohojko nazbírat.
Uvidíme, jak se Holger Rune bude prezentovat na dalších turnajích. Během toho turnaje se Novak Djokovic stal nejstarší světovou jedničkou, překonal rekord Rogera Federera 22. května, oslaví 37 let a pořád vládne světovému trůnu. Samozřejmě úplně jiný extrém je jeho kolega ze 4 hry, teďka světová jednička Rohan Bopana, který v březnu oslavil 44 let v Monte Carlo. Jsem ho měl taky možnost vidět s Matthewem Ebdenem. Neuvěřitelný, jako klobouk dolů asi před oběma, že v tak pozdním, a můžeme to říct, pozdním věku jsou schopni prostě královat tomu světovému tenisu, takže to je úctíhodná bilance. A Martina, zase můžeme přesunout z teplého Monte Carla do trochu, když vlastně asi na Slovensku bylo taky přes víkend pěkně teplo, ne, když holky hrály v hale.
No, to spomínám, taky rozdíl v tom nebyl, že počasí.
Já si myslím, minimálně tento víkend, samozřejmě tento týden se má trochu ochladit, ale o víkendu bylo i Bratislavě, pěkné počasí a slovenské tenistky tam narazily na Slovinky v kvalifikaci Belgian Cupu. Slovinky nedovezly ani Tamaru Zidanšek, ani Kajujová, ani Polonu Hercog, ani Danilu Jakupovič, což znamená, že Slovenky museli vyhrát 4-0 a Martina nakonec ty předpoklady, které jsem ti psal, že nesmíte ztratit ani jeden zápas, tak se potvrdily.
Tak našťastie áno, ale úplne zadarmo to nebolo, predsa len ten prvý deň. Tam ako tá 18-ročná Miličová, tak potom aj Erjavečová, čo bola slovinská jednotka teraz, nejaká hračka tretej stovky teda, tak spôsobila Slovenkám celkom problémy. A hlavne teda tá Miličová ma celkom prekvapila, že hrala celkom solidne a útočne a proti Šmidlovej viedla aj 3-1. Ale potom sa teda tie skúsenosti myslím, že ukázali. A ako Šmidlová, tak aj Hrunčáková zvali lepšie tie koncovky. Už po prvom dni teda bolo skoro rozhodnuté, ale asi najviac ma prekvapilo to, že tretí zápas išlo hrať Jamrichová a tá ten zápas zvládla podľa mňa úplne najlepšie.
Ještě MHD fotograf tady dodává, že Holger Rune je namyšlený egoistický frajírek, stejně jako Medvěděv, ale aspoň je sympatický, Rune usměvavý, ale Medvěděv přiklebený nesympatický, můj názor. Já si myslím, jakože Daniel Medvěděv, to je taky specifika a osobnost, já jsem ho nikdy neměl rád, až do té doby, než měl celkem pěknou řeč po prohraném finále Ostrenou pod Zlovakem Čokovičem, takže oba dva jsou prostě svý a když se teda vrátím tím svým slovem ke Slovenkám, tomu zápasu mě třeba překvapilo, že Renáta Jamrichová nedostala šanci už na začátku hned těch pátečních dvou her, protože možná v současnosti je to nejlepší, nebo hráčka v nejlepší formě z toho slovenského týmu. Ukázala to proti Erjavec, že už smetla 6-2, 6-0. Já si myslím, že v Renátě se rysuje slovenskému tenisu velice zajímavá budoucnost a jestli jich to ptát, jak půjde, tak si myslím, že zanedlouho už se bude bavit právě o jejich výsledcích na turnajích WTA. Samozřejmě ten zápas, který byl asi tak nějak nejkritičtější, k tomu by se to zvládlo 4-0, tak samozřejmě ta čtyřhra nebyla úplně jednoduchá. A pak, jak jsi tady mluvil o Hrunčákové, tak tam jsme se o tom spolu psali, že jsem to trošku nechápal, že potom se tu 6-1 asi vypla nebo nějaký zkrát, protože po prvním setu ztratila po druhém podání jeden míček a v druhém setu měla 9 vyhraných bodů z 26 po druhém podání. Takže asi nějaký chvilkový zatmění slunce nad Viktorií Hrunčákovou a nakonec se teda dobře dopadlo.
No přesně tak, ale tak v podstatě, keď se tak vezmeme, tak mala dost podobné zatmění aj v tvorhre. Pretože tam vyhrali prvý set Hrunčáková s Mihalikovou takisto 6-1 a potom proste ten druhý set sa dosť im pretekol pomedzi prsty. Tretí našťastie zvládli, ale tak koniec koncov už to bolo jedno, či už by sme vyhrali 4-0 alebo 3-1, tak to nemení nič na tom, že po roku sa Slovensko vracia na finálový turnaj a teda po dvoch rokoch, pardon, a som zvedavý teda, čo tam predvedú. Každopádne teraz je prvýkrát, kedy má Slovensko aj Davis Cupovi aj Billie Jean King Cupový tým na záverečnom turnaji, tak už viem, aký to je pocit. A teraz uvidíme, no. Tak keď zistil som, že Slovinsko bolo v semifinále minulý rok, takže keď tam bolo Slovinsko, tak prečo by tam nemohlo byť aj Slovinsko?
Je pravda, že ty Slovinky vlastne celý ten semifinálový tým do Bratislavy neprijal, takže tam hrál de facto slovinský Bčko a nic to nemění. Vidíte, jak sa Martinovi hnedka rozážil úsměv, no? Tak som ho podľa mňa neviděl sa usmívat za celou historii tenisové stopy, jenom postoupí holky a i kluci na finálový turnaj a Martin je úsměv od ucha k uchu, jak Daniel Ricciardo ve Formule 1. ale je to samozřejmě super úspěch. Třeba se dočkáme v Belčíky kapu toho federálního derby, když teda špatně se nalosovali skupiny Davis Cupu, i když samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to byl třeba československý souboj ve čtvrtfinále Davis Cupu nebo v semifinále Davis Cupu, ve finále Davis Cupu asi ne, ale i to by bylo pěkný, tak třeba v Belčíky kapu dojde na souboj Československo. Když se podíváme na ty další zápasy, tak Austrálie porazila Mexiko 4-0, tam asi největší zpráva je zranění Storm Hunter, která nebude hrát teďka poměrně dlouhou dobu ani na olympiádě, takže Katka Siňáková si bude muset hledat nějakou novou partiačku. Potom Švýcarky prohrály s Polskem 0-4, Francie a Velká Británie 1-3, to je zápas, u kterého bych se na chvíli zastavil. Emma Raducanu Martine získala pro Velkou Británii 2 body, porazila Caroline Garciu i Diane Parry, tak možná, že by to byl návrat v takovém velkém stylu pro Emu Raducanu, bude přece jenom Garcia i Parry velmi zajímavé hráčky a pro Raducanu by to mohl být takový pozbuzující efekt, samozřejmě před antukovou sezonu, která asi úplně vonět nebude.
No, Raducanu se mi zdá od začátku roku, že je na tom herně relativně fajn, aj keď teda na výsledok lepší čaká, ale akože mala tam zopár celkom slušných zápasov a to podľa mňa celkom potvrdzuje. Zas na druhú stranu Garcia, tá jej forma na tom je nič moc, ale hralo sa to na Antuke, tuším, čo nie je nejaký dobrý povrch pre Raducanu. A zvládla to, tak myslím, že by YouTube prostě mohlo nakopnout, no.
To je pravda, takže myslím, že to bylo ale Antuka možná v hale, teďka se nejsem jistý tím povrchem. Pokusím se to nějak v rychlosti dohledat. A můžeme během toho prozradit další výsledky, tak Američanky porazily Belgii 4-0, Japonky Kazachstán 3-1, vítězný návrat, tak oslavila, Clay Indoor, hrál se to ve Francii na Antuce vevnitř, samozřejmě trošku jiný povrch, jo, teďka tam budou hrát ve Stuttgartu taky na vnitřní Antuce, 500 holky, takže to je takový specifický povrch. Potom ještě další zápas Brazil a Německo 1-3 a ještě bych možná zmínil zápas, který otočili Rumunky ze stavu 0-2 proti Ukrajinkám, celkem pro mě překvapení, protože Ukrajinky čtyhra Kičenok a potom Svitolina prohrála Bogdana Corenko z Kristiana. Nečekal jsem, že Ukrajinky po pátku, kdy vedli 2-0, nakonec nepojedou na ten závěrečný turnaj. Přece jenom tu sestavu mají teďka silnou, ale nevím, proč nehrála Marta Kostiuk, ale i tak si myslím, že Svitolina Corenko to měli uhrát.
No tak Ukrajina určitě vyzerala jako solidné družstvo, teda aspoň v té plné síle. A z začiatku roka boli asi všetky tie hlavné hráčky vo forme. Ale popravde som tiež nezachytil, prečo nehrala Marta Kostiuk. A tak budú si musieť počkať. No, zase na druhú stranu väčšina tých dôležitých hráčov je ešte mladých. A myslím, že majú pred sebou ešte ukrajinský tým veľa dobrých rokov.
Probrali jsme, co se událo v tom minulém týdnu, který byl z hlediska žen hlavně o Billie Jean Cupu, z hlediska mužů hlavně o Masters Monte Carlo a pojďme se přesunout na to, co nás čeká tento týden a Martine, asi ta hlavní zpráva dnešního dne, tak to je návrat Rafy Nadala, který se po 680 dnech představí na Antuce. Jeho poslední antukové utkání bylo, svetediv se, jeho finálový zápas v roku 2022 na Roland Garros s Kasperem Rudem. 680 dnů, neuvěřitelná porce, zítra se představí s Flaviem Kobolim. My jsme se tady o tom bavili před začátkem tenisové stopy, že jsme měli takový pocit, že Rafa už skutečně ten návrat uskuteční, protože těch příspěvků na sociálních sítích bylo mnoho, tak co od něho můžeme čekat zítra?
No to by som aj rád, ja rád som vedel, pretože je to dosť dlhá doba, či už od toho jeho posledného antukového zápasu, alebo od celkovo posledného normálneho zápasu, ktorý hral ešte v januári. Ale jeho superom je Flavio Kobolí, čo akože není úplne náročné, si myslím, na prvé kolo, ale nebude to mať asi ani úplne ľahké. Zasa Nadal vyzeral akože celkom solidne na tých tréningoch. Aj vravil, že sa mu hralo dobre. Jediné také negatívom bolo, že z trikotony tvrdil, že mal vraj pred pár dňami nejaké mierne bolesti pri podaní, ale inak, že fajn. A potom som ešte čítal, že v sobotu porazil v tréningovom sete Rublева 6-1, takže to by malo byť veľké plus, teda keď Rublev tam sa znova s niekým nehádal, ale myslím, že pri tréningu malo byť v pohode. A tak snaď mu to vyjde. No, sám budem zajtra dúfať, že ten prvý zápas vládne. A potom to môže byť veľký duel v druhom kole s Deminaurom.
Tak to, jestli prohrál Rublev 6-1, tak to byla nejaká raketa opäť v plote, nebo minimálne hozená o lavičku. A Rafa Nadal samozrejme, myslím si, že už tým, že sa vrací, tak sa vrací v dobré formě. On to říkal, že sa nebude vracet, pokud se nebude cítit 100%, aby mohl předvíst svůj vrcholný výkon, takže já si myslím, že v zápase s Kobolim bude favoritem pro mě i po dosaskářských kurzuje. Samozřejmě uvidíme, jak se bude prezentovat, ale pak zápas s Alexandrem Minorem, jak se to zmínilo do druhého kola, tak to by byla velice zajímavá bitva. To si myslím, že si Rafa sáhne na dno všech svých sil, které mu ještě zbývají do těch jeho asi posledních pár turnajů kariéry, kdy on říkal, nebo dneska tak nějak potvrdil, že tento rok asi uzavře tu svoji kariéru a asi se nemůžeme ničemu divit, protože přece jenom ty problémy už jsou velké a s Alexandrem de Minorem bude mít, nebo s Alexandrem de Minorem bude mít velké potíže. Alex de Minor prostě ten, ještě na ty antuce, tam si myslím, tam už uběhá úplně všechno, takže to bude maratonský duel a asi bychom to chtěli všichni vidět. Samozřejmě jsme rádi, že Rafa, já jsem rád, že se Rafa vrací a že ještě ho budeme moct vidět sledovat na těch turnajích, protože přece jenom Rafa, Tuka a v tyhle turnaje, tak přece jenom dlouho jsme, právě těch 680 dnů jsme ho neviděli na Antuce, takže si myslím, že to bude zápas, který bude možná jeden z nejsledovanějších poslední dobou vůbec po celém světě.
Tak čekali jsme na to dost dlouho, Nadal mal štartovat už na Australian Open, tak potom v Indian Wells, nedávno v Monte Carlo, bol prihlásený, až sa v podstate skoro na poslednú chvíľu odhlásil. A teraz teda konečne bez odhlásenia, teda dúfam, že dodrží svoje slovo a zajtra ráno si neprečítam, že Nadal nebude hrať, ale tak už keď to teda tak vyhlásil na tlačovej konferencii, tak si myslím, že to odohrá, aj keby neviem čo. A už len, že by mu to nejak vydržalo a odohral v pohode celý turnaj. No.
Vojta Habrám tady ešte dodáva k tomu, co sa udalo minulý týden, že Kovalík vyhral další challenger a že by to do nej neřekl v jeho veku, a tak přece 31 let, to ešte oproti Djokovičovi je úplný mladík a že Chorvatsko mu svědčí, vyhral ve splitu a ptal sa nás asi to v červenci na Antuce v Záhřebu bude do třetice, ale sám dodáva, že možná to spíš bude prostě jo, tak Josef Kovalík tak nějak potrhl ten slovenský vydařený týden z pohledu žen. Uvidíme, co nás všechno potká v tomto týdnu. Budeme sledovat zítra návrat Rafy Nadala. Martina, to je asi pro dnešní tenisovou stopu všechno. Budeme se pomale loučit a měli bychom vyhlásit tenisovou stopu. Jsou tady nějací jiní kandidáti než jeden řecký bůh?
Asi ťažko.
Takže Stefanos Tsitsipas vyhrává tenisovou stopu a stává se vlastně prvním vítězem tenisové stopy v její druhé stovce dílu, což je super. Doufáme, že tenisová stopa vás bude bavit stejně tak nadále jako těch prvních 100 dílů i v té druhé stovce dílu. A budeme se s Martinem, uvidíme se s Davidem, ale minimálně já s Martinem se budeme těšit opět příští týden v tradičním čase. Teďka jsme 5 minut ubrali, aby jsme v pohodě stíhali a mohli nahrávat v knihovně, tak 19:45 naslyšenou a naviděnou a počet slovenský tým na... Jo, že ještě má ten fotograf dodává, že bychom mohli dát slovenský tým na Billie Jean King Cup, že by mohli být vyhlášení, tak to bude slovenská, nebo československá tenisová stopa bude holkám do Bratislavy. A ještě vlastně, abych tady zmínil vlastně první komentář, který nám přišel a zůstal jsem Vojtovi Habrovi dlužný, tak on nás na začátku zdravil a ptal se nás, jestli plánujeme nějaký speciál ke konci Lukáše Rosola s nějakou rekapitulací vývoje jeho kariéry. Přece jenom těch hráčů se dostali se do top 30, jsme za poslední roky tolik moc neměli, tak zatím je to tak nějak v řešení, jestli bude nějaký speciální díl, rádi bychom Lukáše pozvali do našeho TV podcastu, takže myslím si, že tím by to bylo ideální tak nějak zhrnout tu jeho kariéru právě v tady podcastu, takže pokusíme se Lukáše domluvit. To je teda od nás už všechno a budeme se těšit opět příští pondělí v 19.45 tady. Naslyšenou a naviděnou.
Čau tě.